Dobar vam dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Posljednji petak u augustu s vama dijele.
Ja sam Dragan Štavljanin, pripremam vesti, želim vam dobar dan.
U režiji je Mahir Elšani, vaš domaćin Sabina Čavaravdić. Današnju smo emisiju u cjelini posvetili odnosu balkanskih država prema ratnim zločincima koji se nakon izdržane kazne vraćaju kućama. Kome usprkos ih se dočekuje kao heroja, ne zločinca osuđene za najteže povrede ljudskih prava i života uopšte? Pitanje je kojim se danas bave novinari Radija Slobodna Evropa. Detalje ćete čuti nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ratni zločini u Srebrenici i u Štrpcima, prioriteti saradnje tužilaštava BiH i Srbije, saglasili se u Beogradu tužioci Salihović i Vukčević. Amnesty International tražio Dačića da podrži paradu ponosa krajem septembra u Beogradu. Situacija u Beranama pod kontrolom nakon masovnog trovanja, saopštilo Ministarstvo zdravlja. SAD nastavljaju da tragaju za međunarodnom koalicijom za akciju u Siriji, kazao Chuck Hagel. Polovina Amerikanaca protiv intervencije u Siriji, pokazuje istraživanje NBC-a. Francuska sprema za akciju u Siriji bez obzira na odluku britanskog parlamenta, izjavio François Hollande. Nemačka neće učestvovati, izjavio Westerwelle.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bio je najjači igrač Srpske demokratske stranke u predratnoj Bosni i Hercegovini, predsjednik, ako se to tada voljelo reći, prvog demokratski izabranog parlamenta. Momčilo Krajišnik je tačno znao kako da vodi sjednicu i minira svaku inicijativu koja bi mogla spriječiti rat. Danas se iz Britanije, gdje je odslužio 2/3 kazne izrečene pred sudom za ratne zločine, ne vraća u Zabrđe, svoj rodni zaselak u blizini Sarajeva, nego na Pale. Tamo je naša Marija Arnautović, kojoj želim dobar dan. Marija, se čujemo? Ila da trenutno nemamo Mariju na našoj vezi. Poslušat ćemo prije njenog izvještaja anketu koju je pripremila sa Paljanima koji su, evo šta rekli o Krajišnikovom povratku.
Nisam ni razmišljao, a eto, toliko vremena trebalo bi čovjeka dočekati pa.
A zbog čega je on toliko bitan da ga treba dočekati?
Pa šta ja znam, nije on toliko ni kriv koliko je on odležao, jer on je bio predsjednik na skupštini. Pa vidite i vi, doktor Vize, i vi koji snimate i vidite da je to objavljuju ljudi samo da je protiv Srba, da je to protiv nas samo.
Pa ste dođe na doček Krajišnik?
Neću.
Ne mogu, pošto mi dolazi sin, sutra on će nositi bajrak, pa ne mogu sutra, imam obaveza. On najviše zaslužuje, niti je kriv, niti je ništa. Fino, pošto je pravdrav, niti je ratni zločinac, ništa.
Eto tako kažu Paljani koji spremaju doček Momčilu Krajišniku. Da provjerimo da li nas čuje Marija. Znači, nemamo još uvijek na liniji. Po ratne zločince u Hag se šalju avioni vlade, prave im se velelepni dočeci, crkveni velikodostojnici cjelivaju im ruke. Kao da su išli u misionarske pohode siromašnom Afričkom jugu, a ne zasluženo robijali za ubijanje nevinih ljudi. Nije doček Krajišniku, kaže Dženana Karabegović, jedini svijetli primjer naše novije istorije. Možemo li čuti prilog Dženane Karabegović?
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje i ostale, omladinu, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsta, normalno 100% nepravedno.
Ovim riječima se stotinama okupljenih više građana početkom godine obratio Mitar Vasiljević, koji se nakon 2/3 odslužene kazne vratio u grad u kojem je početkom 1992. počinio zločine protiv čovječnosti. Identična situacija bila je prije nekoliko godina i kada se u Sarajevu dočekivao Naser Orić, ali i u srednjoj Bosni Tihomir Blaškić. Kako objasniti ovu pojavu 18 godina poslije rata u kojem je, prema pojedinim podacima, poginulo 100.000 ljudi? Za Miodraga Živanovića, profesora na Banjalučkom filozofskom fakultetu, odgovor je jednostavan. Postoje najmanje tri istine o ratu jer su za jedne osuđeni zločinci, a za druge heroji.
Mi ne samo da nismo odmakli od, recimo, događanja od prije 20 godina, kao da živimo u onoj mašini zvanoj vremeplov koja nekada ide doista daleko unazad, nekada se približava sadašnjosti, a nažalost još nas nije pomjerila prema budućem.
No ono što zabrinjava je svakako činjenica kako se dosadašnje politike, vjerske zajednice i najveći broj medija u Bosni i Hercegovini itekako doprinosi sadašnjosti sadašnjem stanju svijesti kod ovdašnjih građana, tvrdi Dragan Bursać, kolumnista banjalučkog portala Buka.
Kako političari ovdje nemaju argumenata za opstanak i ostanak na vlasti osim nacionalnog, onda naravno nacionalnim kuškanjem stvaraju i indukuju ono što se stvaralo od 92. godine. Tako da se i ta retorika bitnije nije promijenila. Zato ne treba očekivati od naroda koji slijepo slijedi svoje gospodare, vođe, odnosno političke tiranine, da promijeni svoj mentalni sklop. Zašto je mijenjao kada uspješni bogati kod njih imaju upravo taj mentalni sklop, odnosno propagiraju nacionalistički mentalni sklop?
Uprkos tome što su najsiromašniji građani u regiji, stanovnici Bosne i Hercegovine svakodnevno nisu ujedinjeni u naporima da od onih koje su izabrali traže bolji životni standard. Naprotiv, ujedinjuju se jedino u slučaju poziva na takozvanu nacionalnu osviještenost, što je slučaj kada je riječ o slavljenju osuđenih za ratne zločine. Sociolog Jusuf Žiga o tome kaže.
Ko to je spreman u ovome času u Bosni i Hercegovini da shvati da nakon svega što se ovdje desilo i dešavalo, ko je to profitirao osim jedne relativno manjega dijela ljudi koji su sad postali nova elita, bogataša i tako dalje. Svako drugi je bačen 50 godina unazad.
Psiholog Ismet Dizdarević.
Svi zločinci dalje koji su bili zatvoreni, osuđeni i tako dalje, oni se nisu promijenili. U smislu promjene da on sada krene da shvati šta je uradio, pa sada on pomogne da se ono što mi želimo da se pomiri, da živimo jedan suživot, pa da govori da je on zaista napravio grešku, da se pokaje, međutim to ne znam kad ćemo mi to doživjeti, a od toga uveliko zavisi da li će u ovoj zemlji moći da nastavimo da živimo kao ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Idemo ponovno provjeriti ponovno da li funkcioniraju naše veze s Palama. Marija, da li me čuješ? Opet je nemamo. Znači, odnos prema ratnim zločincima promijenio se u Srbiji s dolaskom nove vlasti. Sa državnog nivoa na neprostiru Vučić, Dačić i saradnici nikakve crvene tepihe, ali se zato ističu opštine. Nakon što je odslužio 2/3 kazne, još se jedan od takozvanih heroja vratio kući, general Dragoljub Bojdanić. Trubači, razdragani Užičani sa sve uzdignutim rukama, uz razmjene sočnih poljubaca, prenosi Branka Mihajlović, koja primjećuje kako su mediji u Srbiji ove slike prenijeli uglavnom bez komentara. Od zvaničnika se niko oglasio nije.
Ličilo je na narodno veselje. Neupućeni ne bi mogli ni pomisliti da razdragani bucmasti junak koji na beogradskom aerodromu šalje poljupce i radosno deli zagrljaje nije neki okasneli mladoženja, već general koji je osuđen zbog zločina na Kosovu na 15 godina zatvora. Po povratku Ojdanić je izjavio:
čiste i mirne savesti, sa puno moralne i etičke odgovornosti, izlazim danas pred vas i ceo svet svestan da nisam počinio ništa što bi mogao predstavljati krivično delo, a kamoli ratni zločin.
A samo koji mjesec ranije pred Haškim tribunalom isti čovjek dao je sasvim drugačiju izjavu.
Izražavam iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen.
Poslanik Žarko Korać smatra Ojdanićevu izjavu po povratku iz Haga krajnje nemoralnim činom.
Ali još strašnije su mediji bez komentara uglavnom to preneli u Srbiji. I kakvu vi poruku u stvari šaljete građanima Kosova? I kakvo dugoročno prijateljstvo možda postoji pomirenje između, ajde kažem, dva naroda?
Ipak, Nataša Kandić, nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, danas predsjednica Rekoma, koja je sa svojim istraživačkim timom u knjizi Kosovska knjiga pamćenja dokumentovala zločine, a brojke zamenila imenima žrtava na Kosovu, kaže da je Ojdanića dočekala mala grupa ljudi, da je vlast ostala uzdržana i da to govori o promjeni stava prema ratnim zločinima. Prethodnici koji su se vraćali iz Haga izlazili su neprimećeni na sporedni ulaz, podsjeća Kandićeva.
Jovica Stanišić i Franki Stimatović, niko ne zna na koji su izlazi izašli, niko nije dočekao ni Perišića. Ima nekog drugačijeg odnosa. To je dobro, tu postoji uzdržanost.
I mada država ne dočekuje haške optuženike kao heroje, o zločinima retko ko govori u Srbiji i što je još poraznije, retko ko veruje da su se dogodili. O tome svedoči anketa naše Novke Ilić, koja je Užičane pitala šta misle o dočeku koji su njihovi sugrađani priredili Ojdaniću.
I zaslužuje takav doček.
Jadan otišao je nevin, nedužan, veliki borac.
Ja samo kažem da je on veliki čovjek.
Pa, dočekali ga kao heroja.
Nijedan jedini Užičanin koje je snimila naša novinarka nije se upitao ima li krivice osuđenog generala. Podsjetimo, Haški sud je utvrdio odgovornost generala Dragoljuba Ojdanića, načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije, 99. godine kada su u vreme NATO bombardovanja srpske snage na Kosovu proterivali kosovske Albance, ubijali, pljačkali, uništavali imovinu, silovali. Bila je to kampanja progona za koju je znao politički, policijski i vojni vrh tadašnje SR Jugoslavije. Ojdanić je za to dobio 15 godina zatvora. Dakle, uprkos uzdržanosti vlasti, poruke koje se svih ovih godina sa raznih adresa šalju pre dovode u pitanje haške sudske presude nego što otvaraju proces suočavanja sa počinjenim zločinima. Veselin Šljivančanin je, na primer, napisao knjigu pod naslovom Branio sam istinu, ne pominjući vukovarske, već samo haške dane, koja se preporučuje u najtiražnijim novinama na sljedeći način.
U 16 poglavlja autor ispoveda sopstvenu golgotu, dugu i mukotrpnu borbu za svoju i čast otadžbine.
A autor u jednom talk show izjavljuje:
smatram da sam odbranio zaista jednu istinu, dokazao da smo mi pripadnici Jugoslovenske nadmije tada ne vodili rat, rat uopšte tada 91. godine nije vođen, mi smo samo bili dužni da zaštitimo sav narod koji je volio tu državu.
Milan Lukić, osuđen za najstrašnije zločine, između ostalog i za spaljivanje Bošnjaka u Foči, potpisao je knjigu koja je promovisana u crkvi Svetog Save. Mediji su tada zabeležili:
starešina hrama Svetog Save, protojere i Radivoje Panić, rekao nam je da ne vidi ništa čudno u tome što u prostorijama crkve promovisana knjiga zločinca u kojoj se negira zločin.
Sve u svemu, iako je vlast uzdržana, iako su najtraženiji optuženici Karadžić i Mladić relativno bez velike glavobolje poslati u Hag, o zločinima se preglasno u Srbiji ćuti, a oni koji se vraćaju iz Haga nemaju nikakvog razloga da to čine pognuti glava, jer domaća javnost ih uglavnom dočekuje kao žrtve međunarodne nepravde, a ne kao zločince.
Dobro došao, majku Srbiju!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Hrvatskoj se politika čuva od povezivanja s osuđenima za ratne zločine, ali koristi svaku priliku da zaradi političke bodove slikanjem s onima koji su bili optuženi pa oslobođeni, poput Ante Gotovine. U euforiji dočeka Gotovine i Markača nije se dovoljno vidjela osuda zločina počinjenih u Oluji, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Svi pamte scene masovnog oduševljenja nekoliko desetaka tisuća okupljenih na dočeku generala Ante Gotovine i Mladena Markača u Zagrebu studenog prošle godine, kada su drugostupanjskom presudom Haškog tribunala pravomoćno oslobođeni svake krivnje. Po njih je u Hagu vladinom avionu išao ministar obrane i Gotovinin podređeni u ratu Ante Kotrmanović. Na zagrebačkom aerodromu dočekali su ih premijer Zoran Milanović i predsjednik Sabora Josip Leko, a iste večer ih je nakon dočeka na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića službeno primio i hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Zašto tolika euforija i zašto prijem kod Josipovića? Ovaj se slučaj razlikuje od Dodigovog slanja aviona po Biljanu Plavšić nakon odslužene kazne i od euforije u Makedoniji kada je Johan Tačulovski stigao u Skopje nakon odslužene kaznu u Hagu, kaže za naš radio novinar Riječkog Novog Lista Denis Romac.
Hrvatska tada slavila zapravo oslobađajuću presudu, ali i što je još važnije dekriminalizaciju Oluje, koja je odlukom žalbenog vijeća tada postala potpuno legalna i pravedna operacija.
Međutim, zločina je bilo i bilo je žrtava tih zločina, podsjeća u izjavi za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Terčelić, koja kaže kako se u euforiji i radosti nije dovoljno vidjela osuda zločina.
Ne mogu reći da se uopće nije vidjela, ali se prednost dala podršci u navodnicima našim dečkima. Postoji jedna duboka podvojnost oko činjenica je da su ljudi informirani o težini zločina i njihove potrebe da podrže nekog iz svoje nacionalne grupe.
Tu ambivalentnost u izjavi za Naš radio naglašava i komentator zagrebačkog samostalnog srpskog tjednika Novosti Marinko Čulić.
Najprije se slavi što je neko oslobođen, što mu je skinuta kazna i slično, ali mene to toliko ne smeta koliko to što je u sveton utkan jedan prezir prema žrtvama, ravnodušnost prema žrtvama, gotovo likovanje u smislu, evo, mi smo svoje obavili, naši generali su svoje obavili i mi smo se izvukli.
Kolovoza 2004. nekoliko stotina ljudi je na zagrebačkom aerodromu dočekalo generala Hrvatskog vijeća obrane Tihomira Blaškića, koji je drugostupanjskom presudom Haškog tribunala zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Srednjoj Bosni osuđen na 9 godina i, kako je toliko već bio zatvoren, pušten je na slobodu i Zagreba odmah produžio kući u Kiseljak. Vesna Teršelić podsjeća da je on u postupku izrazio žaljenje zbog svih žrtava u Srednjoj Bosni i da to nije ostalo bez odjeka.
U tom su se dočeku, prije svega od strane medija, čuli i ti tonovi.
Tim oštro se postavlja granica između optuženih za ratne zločine pa onda oslobođenih optužbi poput Gotovine i onih koji su pravomoćno osuđeni za ratne zločine. Tako umirovljeni bivši general Mirko Norac nije ove godine pozvan na proslavu obljetnice Oluje u Knin, ma koliko zbog njegovog nepozivanja prosvjedovale neke udruge hrvatskih ratnih veterana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prije nego se pozabavimo još jednom tužnom ostavštinom balkanskih ratova nestalim ljudima, opširniji pregled vijesti. Dragane?
I danas je glavna svjetska vest moguća intervencija u Siriji. Žestoki sukob izbili su u petak u predgrađu Damaska, koji je posjetio UN-ov tim ove sedmice, kako bi istražio navodne smrtonosne hemijske napade, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Američki ministar odbrane Chuck Hagel kazao je, nakon što je britanski parlament odbio da podrži vojnu intervenciju u Siriji, da će njegova zemlja nastaviti angažman u cilju stvaranja međunarodne koalicije spremne da deluje. Obamina administracija će večeras objaviti analizu obaveštenih službi, koja nedvosmisleno pokazuje da je Asadov režim upotrebio hemijsko oružje, izjavio jedan visoki zvaničnik Bele kuće. Polovina Amerikanaca smatra da Obamina administracija ne bi trebalo da vojno interveniše u Siriji, dok čak 80% njih traži da eventualnu akciju prvo odobri Kongres, pokazuje anketa NBC-a. Samo 21% anketiranih smatra da su udari na Siriju u američkom nacionalnom interesu, a 27% misli da će vojna intervencija poboljšati poziciju civila u Siriji. Prema ovom istraživanju, 44% građana podržava predsjednika Baracka Obamu. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je za Monde da odluka britanskog parlamenta da ne učestvuje u vojnoj akciji u Siriji neće uticati na spremnost njegove zemlje da kazni Asadov režim zbog očigledne upotrebe hemijskog oružja protiv civila. Britanski premijer David Cameron rekao je za Reuters da će nastaviti da podržava pritisak na Asadov režim bez obzira na odluku britanskog parlamenta.
Britanski parlament je veoma jasno izrazio svoj stav o vojnom angažmanu, međutim to ne znači da ćemo prestati da osuđujemo upotrebu hemijskog oružja i Asadov režim, kao i da nastavimo blisku saradnju sa našim saveznicima u cilju maksimalnog pritiska na vlasti u Damasku. Nisam razgovarao sa predsjednikom Obamom nakon zasjedanja parlamenta, ali se nadam da ću imati priliku u narednih nekoliko dana. Ne mislim da treba da se izvinjavam, smatram da će američka javnost i predsjednik Obama razumjeti odluku britanskog parlamenta.
Intervencija je moralna odgovornost međunarodne zajednice koja može da potpuno promijeni situaciju na terenu, izjavio lider opozicionog Sirijskog nacionalnog savjeta Ahmad al-Džabar. Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle isključuje mogućnost učešća njegove zemlje u vojnoj intervenciji u Siriji. Rusija se protivi svakoj rezoluciji Savjeta bezbednosti koja dozvoljava upotrebu sile protiv Sirije, izjavio u petak zamjenik ministra spoljnih poslova Gennadij Gatilov. Toliko u ovom bloku o zbivanjima u Siriji, opširnije na našoj web stranici Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni je dan nestalih i s tim povodom u našim dokumentima nudimo zaokruženu balkansku priču o tome. Albanci i Srbi iz udruženja nestalih na Kosovu zajednički apeluju na međunarodnu zajednicu i institucije, što Kosova, što Srbije, da ulože više napora u rasvjetljavanju sudbine nestalih. Oni navode da 15 godina tragati za najbližima nije lako, a prenosi Amra Zajneli.
Na Kosovu se od poslednje konflikta oko 1726 osobe vode kao nestale. Pitanjem nestali najpre se bavio UNMIK, pa potom EULEX kao i razne grupe vladine komisije Kosova i Srbije. Porodice nestali na Kosovu, međutim, nisu zadovoljne dosadašnjim radom institucija. Bajram Ćerkini iz udruženja Nestali u Mitrovici traga za svojim sinom Rešatom već 15 godina. Bol koju on osjeća, kaže, može da razume samo one koje je u istoj situaciji.
Ne znati za dete samo jedan dan gde je, ili dva sata da ti neko uzo, a ne znaš kad će da te vrati, bit ćeš nenormalan čovjek. A ne 15 godina, ne znaš za dete, za oca, za majku, za... Znaš koliko je to teško, celo noć sanjaš, nikad nemaš radost. Kad god dođeš me zove, ja sam budan. Pa kako može da bude miran čovjek u ovo doba, u ovom veku, da na 10.000 kilometara ne znaju gdje su ljudi? Pa to kamuflaže, to samo ljudi koji nam još više opterećuju i ne da je teško, nego ne možeš nikad da bude miran.
Ćerkini dodaje da udruženje nestali Albanaca održavaju kontakte sa udruženjima nestali Srba na Kosovu, jer i zajednička bol spaja.
Mi smo rešili da ne gledamo ni kao Srbini, ni kao Albanci, ni kao Bošnjaci, ni kao nego kao roditelji, kao ljudi koji tražimo da se na neki način obeli dani i vrate se ljudi koji mi ne znamo o nastavnom licu.
Milorad Trifunović za bratom Miroslavom traga od 1998. godine. Razočaran je što se sudbina njegovog brata još uvijek nije obelodanila.
Sa Kosova i Metohije tragamo za 1741 licem. Nas ne interese da li su to Srbi ili Albanci, ali želimo da se osvetli sudbina svih tih ljudi. Meni se čini da su svi sve međunarodne institucije koje su bile 99. godine ovdje saučnici u zločinima koji su počinili na Srbima i ostalim Albancima na Kosovu i Metohiji. Ja ovog puta učinim apel preko vas da nam omogućite da oni nama otvore sve dosije, odnosno ne nama, nego institucijama koje se bave rasvjetljavanjem sudbine nestali.
Ove nedlje je Amnesty International kritikovao neuspeh UN misije da istraži sudbinu civila koji se vode kao nestali. Pitanjem nestali danas se bave EULEX, postoji saradnja vladine komisija za nestala lica Kosova i Srbije, dok Međunarodni komitet Crvenog krsta predsedava radnom grupom kosovske i srpske delegacije koje redovno razmenjuju informacije o između ostalog potencijalnim grobnicama, saopštena nam je iz EULEX-a. Portparolka ove misije Irina Gudeljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da od početka rada ove misije Odeljenje za sudsku medicinu sprovelo 405 operacija na terenu u cilju prikupljanja podataka. Do sada posmrtni ostaci 340 osoba su vraćeni porodicama, a od toga 260 su nestala lica.
Ove godine EULEX, odnosno Odeljenje za sudsku medicinu, će započeti procenu navodne masovne grobnice kod Raške i to u saradnji sa srpskim vlastima. I sumnja se da ukoliko grobnica postoji, u njoj će biti veliki broj nestalih lica. Također smo mi uvereni da ćemo ove godine pronaći i više nestalih lica na drugim lokacijama i na Kosovu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Oko 8.000 osoba se u Bosni još uvijek vodi kao nestale. Izdvajamo samo jednu od brojnih priča porodica.
Ranko Bošnjak punih 20 godina živi u neizvjesnosti i nada se da će pronaći tijelo svog brata Dobroslava, kojeg je rat zatekao u Fojnici, gdje je iz Kanade došao u posjetu roditeljima. Kad je počeo rat, pokušao je preko Prokuškog jezera i Bugojna doći do Splita, kako bi se vratio supruzi i kćeri u Kanadu. Zatočen je na području Bistričke rike i od tada mu se gubi svaki trag.
Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje su im kosti, da moramo se hraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob. I budimo se svaki put i njegova supruga i čerke iz Kanade plaću i meni isto tako. Nije jednostavno za to sve da se znaju barem kosti pokojna majka dok je bila živa, samo da znamo gdje su nam dječje kosti.
1% ukupnog stanovništva Crne Gore, na čijem teritoriju nije bilo rata, još uvijek se vodi kao nestalo. Uglavnom je riječ o ljudima koji su ratovali na tuđim teritorijama.
Ljubiša, koji je u ratu na Kosovu izgubio dva brata i strica i čiji se stari brat i dalje vodi kao nestao, kaže da porodice gube strpljenje i nadu da će saznati punu istinu o najbližim nestalim članovima.
To ide sve sporo, to ide sve na odlaganja, eskumacije sporo idu, masovne grobnice se premeštaju se posmrtni ostaci, znači tu mnogo malo se radi na tome, znači ne samo sa jedne i druge strane granice, nego na prostoru bivše Jugoslavije.
Detalji o nestalima u dokumentima dana. Nobelovac, nikada političar, Albert Einstein je jednom ovako definirao rat. To je situacija u kojoj se ubijaju ljudi koji se međusobno ne poznaju po naređenju ljudi koji se dobro poznaju, ali se međusobno ne ubijaju. Da niko ništa ne uči iz prošlosti pokazuje i skoro trogodišnja sirijska zbivanja. Vrijeme u kojem će ovi ljudi brojati svoje nestale tek predstoji. Oni trenutno samo bježe od rata. Biljana Jovićević.
U Siriji će se, nažalost, tek zbrajati nestali, a nesumnjivo i tačni podaci o mrtvima. Ono što je prema službenim informacijama UN-a jasno je da je više od milion ljudi izbjeglo iz Sirije u toku dvojpogodišnjih sukoba, u samoj zemlji raseljeno više od pola miliona ljudi. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres danas je iz Iraka apelovao na susjede Sirije da je u ovom trenutku krucijalno važno ne zatvoriti granicu za one koji bježe pred destrukcijom u sopstvenoj zemlji. U Siriji smo svjedoci fizičke destrukcije, kolapsa mnogih državnih institucija i nezamislive patnje ovog naroda i onih koji su pobijeni, kao i onih koji bježe i raseljavaju se u raznim pravcima. Imajući u vidu takve okolnosti, najveći doprinos koji svaka država može dati kada je riječ o humanitarnoj drami je da drži granice otvorene za one kojima je potrebna zaštita. Od samog početka sukoba u martu 2011. granice za Sirice koje napuštaju zemlju u građanskom ratu, u koji su se umeđu vremenu umiješali razne militantne grupacije iz regiona Bliskog istoka, otvorile su Turska, Jordan, Libanon, Irak, Iran, pa i ostale u regionu. Broj izbjegli se posljednjih nedelja prema podacima UNHCR-a drastično povećava, pa je tako prošle sedmice za samo 7 dana zabilježeno 20.000 izbjeglih. Međunarodna zajednica našla se pred ključnom dilemom, vojna akcija na Siriju ili ne, o čemu se vode užurbani pregovori zapadnih sila, Rusije, Kine i Arapske lige. I upravo je strah od užasa koji se svakodnevno događaju, a kojima djelimično svjedočimo, u ovoj zemlji motiv za moguću vojnu intervenciju. Sirija nije samo najtragičnija humanitarna situacija sa kojom se suočavamo od genocida u Ruandi, već je također i najveća prijetnja globalnom miru i sigurnosti koje danas svjedočimo, poručuje Guterres. A šefica Svjetskog programa za hranu, Ertan Kozin, pak traži da se hitno omogući dopremanje pomoći unesrećenima u Siriji. Pozivamo međunarodnu zajednicu da zahtijevaju da bude omogućen humanitarni prostor unutar Sirije, da bi nastavili da obezbjeđujemo pomoć tamo gdje je neophodna, tako da ljudi ne bi bili prisiljeni da napuštaju svoje domove i zajednice da bi potražili zaštitu.
slobodnaevropa.org.
E, upravo to je adresa na kojoj, ako vas zanima, možete kontinuirano pratiti zbivanja u Siriji. Urednik naše web stranice, Nedim Dervišbegović.
Počelo je kao masovni protest protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali se pretvorilo u krvavi građanski rat u kojem je do sada poginulo 100.000 osoba. U interaktivnoj hronologiji sirijske tragedije pogledajte najvažnije epizode koje su odredile tok sukoba koji prijeti da zapali čitav Bliski istok. Kroz tekst, videa i fotografije pratite krvavi trag od demonstracija inspirisanih arapskim proljećem i brutalnog odgovora režima, preko osnivanja slobodne sirijske vojske i razbuktavanja građanskog rata do navodnih napada hemijskim oružjem zbog kojih bi Zapad mogao vojno intervenisati. Specijal radija Slobodna Evropa, najbolji izvor informacija o ratu u Siriji.
slobodnaevropa.org.
A vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Ratni zločini u Srebrenici i u Štrpcima, prioriteti saradnje tužilaštava BiH i Srbije, saglasili su je u Beogradu tužioci Salihović i Vukčević. Amnesty International traži od Dačića da podrži paradu ponosa krajem septembra u Beogradu. Situacija u Beranama pod kontrolom nakon masovnog trovanja, saopštilo Ministarstvo zdravlja Crne Gore.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.